Savu treniņu nometni vairāk vai mazāk esat pabeiguši, tad kādi ir pirmie secinājumi pēc vasaras un rudens darba?
Secinājumi ir tādi, ka darbi vēl vairāk nekā likās, ka būs, bet tas ir normāli, tā vienmēr ir bijis, jo vairāk cilvēki, jo vairāk darba un vairāk problēmas.
Oskars Melbārds atpakaļ komandā, kā viņš izskatās pirmajos braucienos pa trasēm pabraukājot gan Vācijā, gan šeit pat mājās?
Pašā oktobra vidū redzēju. Tagad neesmu kādu mēnesi viņu redzējis trasē, un viņš šobrīd jau ir Norvēģijā, un tur jau būs pirmie mači, tā kā pagaidīsim, paskatīsimies, kas tur notiek.
Ko viņš pats saka, nav kaut kā mazliet tā ierūsējis, kaut kādas bailes un nedrošība braucot, tomēr gads pagājis?
Braukšanā es to nejūtu, saistībā ar fizisko kondīciju, jā, tur varētu būt. Varētu vēlēties labāk, tā es teiktu.
Kā Oskars uztvēra lēmumu, ka būs jāsāk sezona Eiropas kausos?
Es domāju, ka normāli, saprotu. Nē, viss ir normāli, tā kā jābūt.
Daumans Reškins arī atpakaļ atgriezies, kā viņš, teiksim, darbojās šobrīd komandā.
Kur viņš atgriezies? Viņš nekur nav atgriezies, tieši otrādi. Viņš lēnām pāriet no sportista pa treneri. Viņš nebūs aktīvs sportists, protams, viņš var jebkurā brīdī kādu aizvietot avārijas situācijā vai vajadzības gadījumā, bet nu, viņa pamata uzdevums ir palīdzēt jaunajiem gatavoties, kā lai saka, nopietniem mačiem.
Kā vērtē līdz šim Daumanta darbu, tā kā spēlējošā trenera lomā, kā viņš pats izteicās?
Nu labi, ja jau būtu slikti, tad jau viņš te nebūtu droši vien.
Ko tieši viņš īsti dara ar jaunajiem stūmējiem? Ko viņš māca, kā viņš māca, kāds ir tas viņa darbs?
Nu, tas varbūt specifika jājautā viņam vairāk, bet tas ir viss tas, ko mēs visi daram, ko mēs ar viņiem darījām, ko es ar Daumantu kādreiz darīju, to viņš tagad dara. Varbūt izvēloties sliktās lietas atmetot nost, varbūt modernizēt kaut ko labāk, to viņš dara nākošiem jaunajiem čaļiem. Tā kā, nu, tas process ir.
Vasarā daudz to jauno čaļu bija. Daumants pats teica, ka pirmie braucieni pa trasi, tas ir tāds kā sava veida filtrs, jebkuram bobslejistam. Kā bija pēc pirmajiem braucieniem, kāds no puišiem pateica, vīri, šis nav domāts man?
Nē, vot tieši pēc trases nepateica. Jā. Protams, citam sanāk labāk, citam sliktāk, bet tā kā kāds paņēma somu un klusi vai skaļi notinās, nē, tā nav.
Vasarā mēs visu laiku runājām, laba atlase, daudz jaunu puišu, spēcīgi čeļi, bet cik daudz no viņiem izturēja un kāds bija atbirums? Jau, tāds atbirums jau vienmēr ir.
Atbirums nebija ļoti liels, bet kā vienmēr atbirums ir un dažādi iemesli pēc gan veselības, gan traumas, gan bija arī daži, jā, kas novērtēja situāciju un tieši pateica, tas nav priekš manim, bet tas nebija trasē, kur to pateica, bet viņi jau vasarā to pateica, ka tiešām vajag. Mēs negribam šito, jā.
Tas ir fizisko treniņu pēc, kas ir bobslejistiem izslavēts smagie.
Jā, tieši tā.
Par komandas komplektāciju runājot, tur droši vien galvas sāpja arī vairāk nekā gribētos.
Jā, un tas process, tas jau nekas, ka sezona tulītās sākās, tas process nav pabeigts, un viņš vienkārši turpināsies sezonas laikā, un sevišķi Eiropas kausa čaļiem tur noteikti mainīsies vairāk, varbūt tās. Tas nav arī aktuāli šobrīd. Galvenais, lai gūst to pieredzi un tās iemaņas visas kopā, tā kā. Tādā ziņā viss ir ok.
Uz Norvēģiju aizbraukuši 12 sportisti. Rotēsiet ekipāžas, skatīsieties, kas ar ko labāk kopā var nostartēt?
Jā, protams.
Komandā esat iesaistījuši arī treneris Jāņa Ķipuru un Jānis Krastiņu. Kā notiek tā savstarpējā komunikācija starp treneriem?
Mums diezgan jau ir nodalīts. Jānis Ķipurs, piemēram, strādā ar jauniešiem, kas gatavojās jaunatnes olimpiādai, kas būs janvārī Lozanā. Tā kā viņam jau mači bija, jau kvalifikācijas mači beigušies. Viņš jau nav ar šito komandu, pasaules kausa un Eiropas kausa komandu, kā es teicu, viņš ir ar to jogu saucamo komandu. Jānis Krasiņš ir šobrīd Norvēģijā ar Eiropas kausa komandu, un es esmu ar pasaules kausa komandu šobrīd. Tā arī tas, es domāju, strādās kādu laiciņu.
Ķipuru pēc jaunatnes olimpiādes kaut kādā lomā varat piesaistīt arī pasaules kausa vai Eiropas kausa komandā ar kaut kādu padomu, lai padalītos?
Iespējams, jā.
Par Krastiņu runājot, BTC Bobi, varbūt kaut kādas detaļas dabūjat ātrāk, kaut kādu papildus informāciju par tehniku?
Nē, es nedomāju, ka mums kaut kas, kad viņš nebija pie mums konkrēti komandā, es nedomāju, ka mums kaut kas lēnāk. Detaļas nāca lēnāk vai kaut kas tāds. Nē, tā nebija problēma, tas mazliet viņa pārspēlēt, es domāju.
Tomēr tas, ka viņš ir pie komandas un viņš arī to Bobu konstruktors, tas kaut kādu bonusu viņa domā ar dod, vai ne?
Šobrīd es to nejūtu, bet iespējams, jā. Varbūt tās, jā.
Skeletonistiem izmainījušies tehniskie noteikumi, Dainis tur ir daudz un dikti stāstījis, kā ar bobslejistīņu, jums kaut kas ir pamainījies ar slīdu materiālu, vēl kaut kādām niansēm.
Nē, nav nekas.
Izdevies spērt plašu solus priekš tehnikas attīstībā vai tomēr tas solīts ir diezgan maz bijis?
Protams, ka nav nekāds plašs solus spērt. Nē, mēs strādājam ar veco tehniku, uzlabojam, pārtaisam kaut ko meklējam, bet nu, kā lai saka, lielas investīcijas nevaram atļauties, protams. Nē.
Kur tad vēl varat attīstīties, ņemot vērā, ka naudas trūkums? Kur tad vēl var pielikt tieši uz to, uz zināšanu, rēķinu un uz vispārējā, kas ir pašiem?
Uz pītību un neatlēdību.
Pagājušajā sezonā visiem neaizsniedzams bija Fridrichs. Vācieši atkal uzbūvējuši kaut kādu brīnumu tehniku, kas viņiem skries gadus uz priekšu.
Protams, ka viņam viss ir ļoti augstā līmenī, gan tehnika, gan bobi, gan sliecas, gan viņš pats ir augstā līmenī, ekipāža augstā līmenī. Zināt, medicīna, treneri, viss tur Vācijā viss ir ļoti augstā līmenī. Es domāju, ka viņš joprojām būs ļoti spēcīgs un viņu būs jebkuram būs izaicinājums viņu vinnēt, protams.
Runāju par to, ka kādreiz bijusi iespēja pamēģināt face bobus, vācu ražotos bobus. Kāpēc nesanāca redzēt tos bobus darbībā ar Latvijas karoga krāsām?
Tas jāprasa vāciešiem, tur vienkārši viņiem bija tāds piedāvājums, tā kā kad viņiem tur sākās problēmas, kaut kāds bija interesēt, lai mēs pabraucam un tā, bet nu, tā tas tikai runu līmenī palika un tas viss, kā lai es saku, apstājās.
Bet tie facebobi viņiem tomēr esot, laikam kaut kas tur īpaši atrasts un cik ir dzirdēts, tie arī ir dārgāki nekā citu ražotāju bobi.
Es negribu iedziļināties konkrēti varbūt tās facebobos, bet ja FES rūpnīca var atļauties katru gadu, ja valsts var atļauties FES rūpnīcā katru gadu investēt no 2,5 līdz 3 miljonu eiro, tad par ko mēs te runājam?
Sezona sāksiet Lake Place Arenā, viskā sākotnēji bija plānots Park City'ā. Ja neskaitam viesnīcas un lidmašīnas zaudēto naudu par to, kas tur bija sarezervēts Park City's pusē, tas jums vispār kaut ko maina, tas, ka ir cita trāsa Amerikā?
Jā, tas maina, tāpēc, ka bija viss saplānots un Un, pieņemsim, Bērziņš Rauls nebija bijis vēl nereiz tajā Park City's trasē, un tā būtu viņam iespēja arī priekš nākotnes, kā lai saka, apgūt to trasi, bet nu, šobrīd tas izpalika, jā. Nē, nu tas nekas tur labs baigi nav, pieņemsim, mēs būsim pieraduši, aklimatizējušies un jau jābrauc atpakaļ, un aklimatizējās Eiropā, tā ka es neredzu tur neko labu, neko sliktu, vienkārši, kā es teicu, tā ir avārijas situācija un no viņas jāizrulē vienkārši.
Skatoties uz priekšu sezonu, plānojat eksperimentēt, dažādi regulējumi, slīdes vispārējais vai tomēr uzsvars uz rezultātu?
Eksperimenti un regulējumi jau arī ir vērsts uz rezultātu. Viņi jau nav vērsts pretēji rezultātam. Tas process vienmēr ir bijis un viņš nekad nebeigsies.
Vai tomēr vairāk brauksiet ar to veco un zināmo vai meklēsiet kaut ko jaunu un nezināmu vēl?
Nav tāda konkrēta uzstādījuma. Brauksim, meklēsim vienalga ko, lai būtu iespējams sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu. Detaļas man ir grūti pateikt šobrīd, bet varianti ir vairāk un daudz.
Sezonas beigās Eiropas čempionāts Siguldā, tas kaut kādu papildus spiedienu uzliek jums?
Nu, protams, ka tas ir pienākums pret līdzjūtējiem, pret tuviniekiem, kas te būs, bet nu, tie ir vienkārši mači. Kārtējā nedēļas nogala mājas, protams, patīkam, ka tā ir Sigulda, ja, ka tās ir mājas, bet atkal, pieņemsim, mēs 5 nedēļas esam Eiropā, un mums speciāli daļ tās Siguldas jābrauc atpakaļ uz šajien nedēļu, un pēc tam atkal tai pašā dienā pēc mačiem Siguldā jāgāž atpakaļ uz Vāciju, ja, tā kā tādā fiziskā ziņā tās mums ir neērtības, bet mēs to respektējam, ka tā ir Sigulda, un ka tur ir mūsu, kā lai saka, fani, un viss tas pārējais.
Bet neatkarīgi ne no kā viena medaļa, jo Siguldā būs viens zelts būs mūsējiem bobslejistiem, Soču medaļas. Tas, ka būs mājās tās medaļas, tas tomēr kaut nedaudz atsvērs to visu, kas tika pazaudēts.
Nu, nedomāju. Nu, kā tas var atsvērt? Nu, kā tas var atsvērt? Saprot, tas ir pavisam cits gads, cits gadsims gandrīz vai. Jo, nu, saprot, ne jau tajā medaļas izskatā vai kā priekšmetam ir nozīme. Nozīme jau ir tam faktam, ka tu atnāc nogurs, aizelsies un vinnējis, ja, un tajā brīdī tas viss notiek, ja, tas ir pavisam savādāk, ja, nekā tas pēc centiem gadiem tas viss notiek, ja, un tas, kā lai es saku, nu, nē, tas tāds, to tu var pajautāt, varbūt pēc mačiem vai pēc tā notikuma kaut kāds beigās, ja, bet šobrīd tas ir tāda ažiotāža vienkārši, ja. Protams, ka nebija jau daudz variantu arī beigās, kur to izdarīt, ja, bet tas jebkurā gadījumā, es domāju, bija labākais variants to izdarīt te un to savu līdzjūtēju priekšā nekā kaut kur, kā lai saka, tā kā viens otrs tur vasarā kaut kur, bet tie lēmumi katram ir individuāli, kur viņš grib to medaļu pasniegt. Jā.